blaðsíða 97. Í þessum kafla lærir þú hvernig þekking manna á ljósinu hefur þróast þannig að við vitum nú að ljós er bæði geislar af ögnum og bylgjuhreyfing. Hvernig ljós endur kastast í mismunandi speglum og hvernig ljós brotnar, til dæmis í gleri og vatni. Hvernig gamlar og nýjar uppfinningar í ljósfræði hafa fært okkur nýja tækni og hvernig þær hafa breytt líf okkar. Að hvítt ljós getur klofnað upp í litróf og hvernig augað skynjar liti. Að sýnilegt ljós er hluti af rófi með rafsegulbylgjum og að það er aðeins mismunandi bylgjulengd sem greinir þær sundur. Hvers vegna sumar tegundir rafsegulgeislunar eru hættulegar en aðrar algerlega skaðlausar? Að lýsa því hvernig umsvið mannsins hafa haft áhrif á ósonlag jarðar og útskýra þá breytingu sem hefur átt sér stað. Að geislunarorka er ein af mörgum myndum orkunar. Efni kaflans 4.1 Útbreiðsla ljós og endurkast þess 4.2 Ljósbrot 4.3 Sjóntæki 4.4 Ljós og litir Í brennidepli Ljósleiðarar fyrir alla spurningamerki 4.5 Geislunarorka og efnaorka Á þessari blaðsíðu eru tvær ljósmyndir. Á ljósmyndinni til vinstri stendur þekkir þú þetta fyrirbæri, sólin skín gegnum hlut úr gleri og þá myndast allir litir regnbogans. Áttu einhvern hlut úr gleri heima sem þú getur notað til þess að prófa þetta? Virkar þetta líka ef ljósgjafinn er pera? Og á myndinni til hægri stendur er hættulegt að hita mat í örbylgjuofni. Sumir trúa því, en ef við kunnum eðlisfræði, vitum við hvaða geislun er hættuleg og hver ekki.